Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä ohjelmassa keskustelemme kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään keskustelemme kasvaneesta ruoka-avun tarpeesta. Vieraanani on ruoka-aputoimija Hyvä Arki ry:n toiminnanjohtaja Hannu Hätönen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Minun nimeni on Sari Savela ja olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Tuossa joulukuun alussa julkistettiin ruoka-avun syksyn tilannekatsaus, johon oli kootusti haastateltu eri ruoka-aputoimijoita Suomessa. Sen mukaan ruoka-avun piiriin on tullut myös uusia asiakkaita, kuten työssä käyviä, joiden tulot eivät enää riitä kattamaan välttämättömiä menoja. Myös jaettavan ruoan saatavuus on heikentynyt ja on ollut tilanteita, joissa kaikille avuntarvitsijoille ei ole riittänyt apua. Kuulostaako tämä, Hannu, tutulta?
Vähän pelottavan tutulta. Kyllä se on nähty meillekin tuolla Espoossa, että jännitetään aina aamulla, että miten paljon ihmisiä tulee. Ja nyt kun on tullut vielä ukrainalaiset sinne jonoon mukaan, niin joku 30% meidän kävijöistä on Ukrainasta tulleita, niin ollaan kyllä hirveän talven edessä, että ei hyvältä näytä. Että kaikkia pitäisi auttaa, mutta ei vaan rahkeet riitä.
Onko ollut sellaisia tilanteita, että jonoon on jäänyt ihmisiä, joille ei ole riittänyt enää sitä ruoka-apua?
On tilanteita, missä ei saa annettua enää sellaista ruokakassia, että leipää on aina ja tämmöistä, mutta se ei ole oikein kiva, jos siellä ihminen odottaa 2 tuntia ulkona ja sitten se saa 3 leipää ja pari omenaa, niin, ja perhe on kotona, niin kyllä se tuntuu pahalta. Sillä ei maa mitään.
Onko niin, että tavallaan se jaettavan ruoan määrä ei ole kasvanut suhteessa kasvaneeseen tarpeeseen?
Kyllä, ruoka vähenee koko ajan, eli kaupat tietenkin tekee bisnestä ja näitä liputettuja tuotteita myyvät sitten ja asiakkaat käy ostamassa, kun ruoan hinta kallistuu, niin nyt enemmän ja enemmän tavalliset ihmiset ottaa kaupassakin niitä alennustuotteita, eli niitä tulee vähän meille tai vähemmän kuin ennen ja sitten kun ihmisiä tulee enemmän jonoon, niin sehän yhtälö on ihan hirveä, että en tiedä mihin tämä johtaa sitten, että loppuu koko ruoka-aputoiminta vai lähteekö kunnat mukaan sitten, että tulee joku systeemi, jossa kunta antaa tietyn kaupan, josta voidaan käydä ostamassa kaupungin piikkiin sitten tuotteita, joita jaetaan ja ne tuotteet on näitä ja näitä, mitä saa ostaa. En tiedä, joku ratkaisu varmaan tulee jossain vaiheessa.
Niin se varmaan tulee pakon sanelemana sitten.
Kyllä.
Eikö niin, että tämä koronapandemia sai jo aikaan sen, että ruokajonot kasvoi?
Kyllä.
Ja sitten tuli Ukrainan sota ja Ukrainan pakolaiset ja siellä on ilmeisesti aika monenlaista porukkaa niissä ruokajonoissa.
Joo, se on oikein sekalainen seurakunta, voi sanoa suoraan. Ja nythän tässä oli se, että kun oli nämä ilmaiset pussiliput, niin meillä oli ihan hurjan paljon ukrainalaisista tulleita ihmisiä siellä jonossa. Mutta nyt kun se loppui tuossa, oliko se nyt viimeinen päivä viime kuuta, niin se oli kuin leikattu, se vähei puolella. Eli se kertoi siitä, että ihmisiä tuli Keravalta ja sieltä ja täältä, eli ympäri uutta maata. Että se oli jopa tavallaan vähän niin kuin huono juttu, että ihmiset hakeutui sitten näihin isompiin pisteisiin ja se söi sitten tätä koko porukan. Kukaan ei saanut oikein paljon sitä evästä sitten kotiin vietäväksi.
Onko Espoossa työssä käyviä ruokajonoissa yhä enemmän?
On. Ja siellä on Espoon kaupungin työntekijöitä. Kun näkee, kun haalarit on tietyt väriset, niin yhdenkin isän kanssa juttelin kerran, niin hän on 2 lasta kotona. Ja semmoista, jotka syövät yhdellä ruokailulla yhden leivän. Eli kasvavia lapsia, niin sanoi, että ei heillä riitä rahaa, että vaimo on kotona ja hän kaupungilla on töissä, niin että menee niin paljon ruokaan ja vuokriin, että 800-900 € kaupungin asunnon vuokra ja sitten sillä pitäisi yrittää pärjätä, että hän käy tältä pakkaseen ottamassa aina 2 kassia leipää, että hänelle riittää ne leivät, se on jo iso säästö. Tilanne on hankala.
No miten tämä hävikkiruokamarkkina, jos peilaa nyt vähän ajassa taaksepäin, niin sekin on ilmeisesti niin kuin strukturoitunut. Miten se on kehittynyt siinä aikana, kun sä oot esimerkiksi tuossa tehtävässä toiminut?
Se on kehittynyt hirveästi ja se on kehittynyt hyvään suuntaan. Että siis se, että silloin kun 18 vuotta sitten aloitin tuossa Hyvässäaressa, niin yritin tehdä uusia sopimuksia kauppojen ja maahantuojien kanssa, niin monesti lähin siltä neuvotteluista niin melkein itku silmässä, kun oli tilanne, että ei anneta ruokaa teille, että sehän tarkoittaa, että meitä loppuu asiakkaat, kun me annetaan teille ilmasta ruokaa, että se asenne on muuttunut, että nyt otetaan, kaupat ottaa yhteyttä, että haluaisitko hakea hävikkiruokaa sieltä tammikuun alusta lähtien. Meillä nyt tammikuussa tulee yksi K-supermarket, justiin se uusi, joka tuli just nimenomaan, että se kauppias otti yhteyttä. Eli asenne on muuttunut, että sitä yhteiskuntavastuuta ottaa elinkeinoelämä, kaupat ja maahantuojat. Se on hyvään suuntaan mennyt, mutta ollaan vielä, sanotaanko, toisella stepillä, että vielä pitäisi ottaa, että semmoinen eettinen auttaminen, semmoinen vielä enemmän, että tämä on meidän yhteinen juttu, että mutta vain näin pikkuhiljaa eteen, mutta 18 vuotta on mennyt, ollaan tässä pisteessä.
Tarvittaisiko sinne semmoista lähimmäisen rakkautta enemmän?
Kyllä, just siitä on kysymys, eikä mistään muusta, että nähdään muita, että sen takiahan täällä eletään lähimmäisten takia, että mitään muutahan täällä ei ole merkitystä olla.
No miten Espoo, Suomen toiseksi suurin kunta, vauras kunta. Tosin täytyy mainita, että se on myöskin Suomen velkaisin kunta. Mutta on paljon kuitenkin hyvinvointia Espoossa. Niin miten sä tarkastelet sun tästä työstä käsin ruoka-aputoimijana? Miten sä näet Espoon? Mitkä on Espoon kasvot?
Espoon kasvot on nyt monella tavalla muuttuneet viime vuosina. Että esimerkiksi tämmöinen niin sanottu ruoka-apuverkosto on meillä Espoossa ollut muutaman vuoden toiminut, jossa kaupunki on erittäin aktiivisesti mukana. Meitä on siinä toistakymmentä toimijaa mukana, kokoonnutaan säännöllisesti ja pidetään koko ajan yhteyttä ja kaupunki koordinoi sitä. Se on niin kuin vähän niin kuin, että oltaisiin samalla puolella pöytää. Ja se on uutta, sitä ei ollut ennen. Että jossain vaiheessa jopa oli se, että jos muistat sen, niin Espoossa ei ollut köyhiä, kun tehtiin tutkimus. Mikä oliko se 1500 euroa vai mikä oli se raja. Ja sitten todettiin, että Espoossa ei ole köyhiä. Mutta kiitos Antero Laukkasen tuolla valtuussa pitämien esittelemien mukaan, niin meillä on köyhiä Espoossa. Ja nyt kaupunki ymmärtää sen ja on erittäin hyvin mukaan, että esimerkiksi nyt hyvä arki 32 vuoden toiminnan jälkeen sai semmoiset tilat, joita me on haaveillut 4-5 vuotta. Ja nyt ne on uudet tilat, kesäkuun alussa saatiin tuosta Suvelasta. Ja se oli ihan loistavaa. Kaupunki on siinä mukana. Kaupunki hoitaa tärkeimmän kulun, eli maksaa vuokrat siitä. Ja se on yli 400 neliöä, niin se on tosi hyvä tila meille. Että siitä ei tarvitse lähteä, siitä minä siirryn eläkkeelle.
Miten teidän aikaisempi toimitila oli tämmöinen remonttikunnossa, purkukuntoinen vanha sairaalakiinteistö, niin oliko se sellainen, että Espoon maksoi siitäkin vuokraa, vai onko tämä niin kuin uusi juttu, että tämä Espoon tuki?
Tämä ei ole tullut tarpeeksi esille, että Espoohan näitä isompia järjestöjä tukenut just nimenomaan sillä, että se on hoitanut vuokrakustannukset, sähköt ja tämmöiset. Ja toinen iso toimija on Manna Apu ry, ja heillä on ihan sama, että kaupunki maksaa vuokrat ja sähkön, joka on se perusjuttu, että toiminnanjohtaja ei tarvitse sitten joka kuukausi jännittää, saadaanko vuokrat maksettu ja muuta. Että meidän kaikki paikat, missä me oltiin Pappilantiellä ensin, se oli purkukuntainen kanssa. Ja sitten tämä siltakuja, niin se oli myös purkukuntainen, mutta niistä sitten kaupunki sisäisesti laskutti, tilakeskus laskutti sosiaalipuolta ja rahaa ei vaihdettu, mutta paperilla luki, että vuokra on sen ja sen verran. Että mutta kuitenkin saatu tilat ja lämpimät tilat, mutta ihan vaaralliset tilat välillä, että toi Pappilantiestä voi nyt kertoa, joka on jo ajat sitten purettu, että siellä meni muun muassa sähkö tuommoisen kaapin läpi vesivalu koko ajan ja palopäällikkö antoi 3 vuonna peräkkäin ilmoitukset, että jotain pitää tehdä, että hän panee tämän toimintakieltoon ja no sitten tapahtui tämä, mutta me on kai 7 vuotta oltiin siinä entisessä paikassa, että tämmöisiä tilapäisiä ratkaisuja, mutta se on tietysti hankala, että tämmöinen toiminta ei ole semmoista toimintaa, mihin mielellään annetaan kalliita tiloja hyviltä paikoilta.
Että köyhille kelpaa vähän huonommatkin tilat.
Hyvin sanottu, juuri näin.
Mutta mitäs nämä nykyiset tilat, ne ei ole kuitenkaan purkukuntoiset?
Nämä on ihan siis rukousvastaus, että 4-5 vuotta tässä on niin kuin tätä tehty ja kaupunki on luvannut, että ne vuokraamme uudet tilat. Ja sitten se oli semmoinen johdatuksen maku, kun me säännöllisesti katoin läpi näitä tori.fiitä ja muuta. Ja toukokuussa nyt tänä vuonna sitten taas ennen kuin töistä lähdin, niin katsoin, että olisiko missään jotain. Ja siellä oli sitten vuokrattavana kesäkuun alusta entinen Suvelan neuvola, ja että ei voi olla totta. Ja soitin heti hänelle siitä ja kerroin, että mulla on tämmöinen järjestö, että tehdään tämmöistä toimintaa, että voisiko tähän tämmöistä toimintaa sitten niin kuin laittaa. Ja hän sanoi tietenkin, että he tekee itse sitä samaa, että lähtee Ukrainaan just kuorma-avustustavaraa, että kun hommatti jonkun, joka maksaa vuokran. Ja seuraava yhteenotto sitten olikin Espoon kaupungille ja oli vähän vaikea keissi, että kun nyt tämä hyvinvointialuekuvio on päällä, että kaupunkikaan ei hirveän innokkaasti lähde tekemään uusia soppareita, nyt kun ei tiedä, kuka maksaa mitäkin ja kelle kuuluu mitäkin asioita. Että siinä pari viikkoa vatuloitiin, mutta siinä oli meillä hyvä yhteishenki sitten loppukädessä, että meidän puheenjohtaja Andero Laukkanen teki ison työn siinä sitten näissä sopimuskuvioissa ja päästiin sitten semmoiseen tilanteeseen, että kesäkuun alusta siirryttiin sitten uusiin tiloihin ja tilathan on ihan loistavat, että niissä syy, miksi ne tilat vapautui, oli se, että kaupunki muutti sillä tavalla systeemiä Espoon keskustasta. Kolme neuvolaa muuttui samaan paikkaan, että ne keskittivät sinne ja se vapautui se tila, että ei minkään sen takia lähteneet pois, että se olisi ollut huonossa kunnossa.
No tämähän on semmoinen Espoon trendi, tämä keskittäminen, että keskitetään.
Kyllä. Aina keskitetään.
Niin joo, ja se tarkoittaa, että joku menettää silloin.
Joo, kyllä.
Itsekin muistan, että aikoinaan Laajalahdessa, missä asun Espoossa, niin oli oma neuvola, mutta eipä siellä ollut enää ikinä aikoina.
Se on keskitetty pois sieltä.
Se on keskitetty pois sieltä, joo. Itse vastustan tätä keskittämistä, mutta se nyt on sivuseikka se. Kuuntelet viikon seurakuntalaista. Tänään vieraanani on Hannu Hätönen ja keskustelemme kasvaneesta ruoka-avun tarpeesta Suomessa. Hannu, tämä Hyvä arki ry, niin tämä on yleishyödyllinen yhdistys, eikö niin, että tämä ei ole mikään niin kuin kristilliseen arvopohjaan perustuva vai onko?
Kyllä, jos sanoit oikein, on yleishyödyllinen ja silloin kun tässä 18 vuotta sitten Andero Laukkasen kanssa, nyt voitan kertoa mitä mietittiin silloin, tehdäänkö tästä kristillinen yhdistys vai eikö tehdä kristillistä yhdistystä, että silloin oli pakko ajatella vähän sille, että vähän niin kuin tilanteen mukaan, koska tämä toiminta, että mistä me saadaan hyviä tukijoita paljon, että jos me jonnekin isoon firmaan sanomaan, että me ollaan tämmöinen kristillinen yhdistys, että me tarvittaisiin teillä 5000 euroa, kun meillä on tämä lastenleiri alkamassa kohta, niin ei ehkä tullut sitä rahaa, en tiedä minkä takia, mutta jos me mennään kertomaan, että me on tämmöinen yleishyödyllinen yhdistys, joka tekee tämmöistä auttamistyötä, että me tarvittaisiin 5000 euroa lastenleiritoimintaa, niin saattoi tulla se 5 000. Eli silloin me tehtiin semmoinen päätös, että me ei olla niin kuin julki yleiskristillinen, mutta me toimitaan kristillisin periaatteen. Että kaikki tietää, että meilläkin koko henkilökunta tietää, että mä oon uskossa ja mulla on siellä tietyt taulut ja raamattu on keskellä pöytää ja että ei jää epäselväksi, että mitä tehdään. Eli toteutetaan sitä tärkeintä asiaa, lähimmäisen rakkautta sille. Että se kyllä tulee selväksi ilman sanomattakin.
Että niin ei sitä tarvitse aina alleviivata sitä, että tämä on kristillinen
yhdistys. Eikä kovasti huutaa.
Niin, kyllä. Että ehkä se on juuri semmoista suurempaa viisautta, että
kyllä.
Se näkyy sitten tekoina.
Kyllä.
No millaisia ihmisryhmiä tai ihmiskohtaloita niin oot kohdannut tässä, mitkä on erityisesti koskettanut sua nyt niin kuin tämän kuluneen syksyn aikana ruokajonossa?
No näin, tietysti näin. Tämä ruoan puutehän on ihan hirveä. Se on se isoin asia, että se tulee kyllä jatkuvasti esille ja tulee sitten semmoisia, mitkä on kiusallisia, että otetaan niin kuin tavallaan ulkokautta yhteyttä, niin kuin, että ihmiset pääsisi niin kuin ohi muiden saamaan enemmän jotain. Ja se on semmoinen vaikea paikka, kun pitäisi olla hirveän oikeudenmukainen. Ja jos jollakin on joku kova sairaus, että sen pitäisi nyt sen takia sitten saada mennä ohi tuon sydänvikaisen ihmisen tai jolla ei ole jalkaa, että mulla on käsi poikki. Siis nämä on tämmöisiä, mitä nyt on ilmennyt niin kuin enemmän, että kun ei aina tullut sitten kaikille kahdelle saalle, niin kuin tänään, no tänään ei ollut 200, mutta huomenna on taas 200 perhettä hakemassa ruokaa, niin loppupää välttämättä ei saa sitten niin hyviä eineksiä enää, niin sitten ihmiset tietää sen, että siellä lopussa on vähän heikompaa, niin sitten yrittää erilaisia tämmöisiä, tietysti ihan ymmärrettävää, että keinoja, niin ne on myös vähän ikäviä, koska meille ei se peli toimi. Se on julmaa meidän, me sanotaan, että kaikki on samalla viivalla ja ei pääse ohi kukaan millään verukkeella. Että semmoiset ihmiset, jotka ei pysty liikkumaan ja ne tulee taksilla sitten sinne Kela-taksilla ja sitten me annetaan taksikuljettajan kerätä ruoat ja niin poispäin. Mutta nämä on ne, mitkä koskettaa tietysti, että kun yrität olla oikeudenmukainen ja tekisi mieli sanoa, että tule vaan, että mennään tuonne huoneeseen ja tehdään sulle kassit.
Mm. Eli ilmeisesti myöskin jonkinlaista hyväksikäyttöä on joskus ollut, vai onko?
Mitä tarkoittaa?
Niin kuin tavallaan yritystä jotenkin käyttää hyväksi sitä niin kuin teidän hyvän tahtoisuutta ja sitä niin kuin, tai onko hyväksikäyttöä?
On sitä, ja ehkä räikeimmät esimerkit oli niin vanhalta ajalta, kun oltiin Pappilan tiellä, ja sitten siellä oli semmoinen ilmiö, että oli pieniä lapsia mukana, just tämmöisiä 3-vuotiaita äideillä mukana ja on pakkasta ulkona 20 astetta, niin se oli aika rankan näköistä, kun siellä sitten 1.5 tuntia oot sen pienen lapsen kanssa ja pienen lapsi itkee, koska sitä kylmää. Sitten mä tein semmoisen systeemin, että okei, nyt otetaan kaikki äidit tai isät, jos on pieni lapsi, niin ne tulee tuosta ohi nyt. Ja he saa ruuat ja pääsevät kotiin sitten. No arvaatko, mitä tapahtui?
No.
Meni muutama päivä. Se oli koko pihamaa täynnä pieniä lapsia.
Okei, just joo.
Et siellä sitten kerrostalojen pihassa varmaan napattiin naapurin lapsi mukaan. Ja se oli pakko viheltää pelipoikki sitten. Eli kyllä ihmiset sitten löytää niitä reikiä, millä tavalla voi ohittaa. Ohituskaistaa käyttää. Se ei vaan toimi silleen, että pakko olla sitten ilkeä. Kukaan ei saanut sitten sitä ohitusta enää sitten.
Joo, no se, joo, näin se menee. Ihminen on raadollinen aina. Se tulee monta eri kautta ilmi. Minkä verran teillä on niitä tahoja, jotka lahjoittaa ruokaa ja erilaiset? Te lahjoitatte myöskin muuta ihmisille hygieniatarvikkeita ja niin edelleen.
Meillä on pelkkiä kauppoja, on tällä hetkellä 25 kauppaa. Ja ne on pääasiallisesti HOK Elannon ja K-kauppoja. Nämä kaksi on, ja sitten on muutamia ihan yksityisiä pikkukauppoja, mutta näistä se kertyy. Ja meidän ylivoimaisesti isoin on HOK Elanto, joka sitten lahjoittaa meille myös uusia vaatteita. Ja että nyt jos vähän aikaa sitten saatiin 700 naisten välikausitakkia. Keskihinta oli, niillä oli hintalaput roikku vielä, niin 250 €. Et siis tämmöisiä lahjoituksia, jotka ihan oikeasti vaikuttaa sitten ihmisten elämisen laatuun. Että jos tarvitsee ostaa takkia, ei ole varaa, niin saa meiltä uuden takin. Ja sitten se rahaa voi pistää perheen muihin asioihin, vaikka hygieniatuotteisiin, joita myös saa meiltä. Että siis ne tulee myös hokkelanonta, eli tulee hammastahnaa ja rakas vaimoni suuhygienisti tykkää tästä, kun tulee hammastahnaa ja hammasharjoja ja niin poispäin. Eli kaikkea muutakin kuin pelkkää ruokaa, että se on hieno asia. Samoin Lidlin kautta saadaan semmoisia pumpsia, jotka sitten on muutakin kuin pelkkää sitä perusruokaa, että meillä on hyvät yhteistyökumppanit tällä hetkellä.
Minkä verran ruoka-aputyössä näkyy ihmisten päihde- ja mielenterveysongelmat? Onko tässä tapahtunut jotain lisääntymistä?
En uskalla sanoa suuntaan enkä toiseen. Että meillä ei ole siinä nyt semmoista toimintaa, että mistä sen pystyisi niin kuin tavallaan rekisteröimään sitten. Jopa sanoisin niin, että vähemmän on aika päihdejuttuja tulee esille. Meillähän on hyvin, hyvin tiukka linja, että meillä on täysin nollatoleranssi, että yksikään ihminen, joka todetaan, että on päihtynyt, niin vaikka sillä olisi kuin nälkä, niin se ei kyllä sisälle pääse. Eli siinä on yksi syy, että meilläkin on ihmisiä, joilla on päihdetausta töissä. Ja jos siihen tulee sitten umpikäynnissä oleva kaveri, joka tuntee Pertin ja toinen tuntee Kallen sitten, niin siinä voi johtaa sitten, että toiselta loppuu se raittius ja niin poispäin. Siinä me ollaan hirveän tiukkoja ja se on kyllä varmaan vaikuttanut siihen, että ei tule kännissä yrittämään. Et tietää, että ei se Hannu laske, että ei mennä, koska se on ihan kännissä, että mennään huomenna sitten.
Mikä sulle henkilökohtaisesti on tärkeää auttamistyössä?
Vaikea kysymys, mutta kyllä varmaan se tunne, kun tietää, että tekee sitä ainutta oikeaa asiaa elämässä. Nyt on mullakin ollut bisneselämässä mukana 25 vuotta aikana ja ajanut hyvällä autolla ja ei ole tarvinnut miettiä, mitä bensa maksaa tai mitä maitolitra maksaa. Mutta nyt on varmasti elämäni parhaassa työpaikassa tällä hetkellä, että se tunne, kun näkee, että ihminen lähtee tyytyväisenä kahden kassin kanssa ja on semmoinen onnellinen hymy ja sitten vielä kapsahtaa kaulaa ennen lähtöä, että kiitos Annu, niin mitäpä tässä voi toivoa parempaa, että kyllä tämä tunne, mitä sillä auttamisella saa, niin se on iso palkinto.
Niin, että sä teet hyvinkin merkityksellistä ja mielekästä työtä.
Mä oon varmaan aika itsekäs. Mä haluan noita ihania tunteita ihmisten kanssa jakaa, että olla mukana siinä. Sanotaan, että mä oon käyttänyt semmoista sanaa, että mä oon niinku näiden lahjoittajien modeemina välissä, että saan ohjata niitä lahjoitusvirtoja sinne, mihin ne pitää mennäkin.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Hannu Hätönen.
Kiitos, Sari.
Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.